Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Sumirajući i sedmicu za nama, predsjednik Aleksandar Vučić ponosan jer smo uspeli da sačuvamo mir. Srbija postala članica globalnog partnerstva za veštačku inteligenciju. Građani Hersona masovno napuštaju grad, milioni ukrajinskih domaćinstava bez struje. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Kostarika pobedila Japan sa 1-0, sada igraju Belgije i Maroko. U 17 časova počinje duel Hrvatske i Kanade, u 20 Španija i Nemačka, prenosi na našoj televiziji. Na beogradskom polumaratonu pobednici Marokanac Mohamed Al-Gazouani i Burundika Kavalin Nahimana. Sutra ujutru ponegde slab mraz, tokom dana oblačno, temperatura od 4 do 8 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da je ponosan što smo u nedelji za nama uspeli da sačuvamo mir.
On je na Instagramu u rekapitulaciji nedelje koja je na izmaku posebno zahvalio našem narodu na Kosovu i Metohiji što je pokazao da se posle decenija terora i dalje bori za svoje ognjište, decu i našu budućnost. Vučić je naglasio i početak radova na fabrici nemačke kompanije ZF u Pančevu, strateško partnerstvo Srbije sa Azerbejdžanom koje je potvrđeno tokom posete predsjednika Ilhama Alijeva, jačanje tradicionalnog prijateljstva i saradnje sa Italijom i Francuskom, kao i bratske veze naroda Srbije i Republike Srpske.
Šef diplomatije Ivica Dačić rekao je za televiziju Prva da predstavnici Prištine nisu svesni pozicije u kojoj se nalaze. Rekao je da oni žive u svom svetu, smatrajući da su i dalje miljenici međunarodne zajednice, ali da se situacija promenila, jer je Albin Kurti sam sebi i Kosovu dao veliki autogol. Dačić smatra da će se razgovori svakako nastaviti, ali misli da smo daleko od datuma koji Priština pokušava veštački da nametne i koji su demantovali svi, pa i Amerikanci.
Ono što je njemu bio kao predlog koji je on odbio u Briselu je bio mnogo povoljnije nego ono što je on prihvatio nekoliko dana posle toga uz velike međunarodne pritiske. Ti pritisci su išli dotle da su čak i Sjedinjene Američke Države bile spremne da otkažu te razne posete njihovih funkcionera, programe, saradnje i pomoći. Vidite da je i Evropska unija u jednom momentu bila skinula sa dnevnog reda viznu liberalizaciju za Kosovo, koji je i onako već pomerena za 1. januar 2024. godine i ovo mu je sada jedan faktor traženja alibija zašto je on to uradio, kao dobio je neki datum. Tog datuma, kao što znate, nigde nema, niti se spominje, niti je moguće da se na takav način priča o svemu tom.
Ministar spoljnih poslova je ocenio kao licemerno to što je Svetska fudbalska organizacija pokrenula disciplinski postupak protiv reprezentacije Srbije, jer je u njenoj slačionici u Kataru navodno okačena zastava na kojoj je prikazana teritorija Kosova i Metohije uz poruku nema predaje. On je za televiziju Prva istakao da kao država ne možemo da reagujemo jer je u pitanju sportska organizacija. Podsjetio je da Ujedinjene nacije nisu priznale Kosovo, a da je Srbija međunarodno priznata država i članica Svetske organizacije sa Kosovom i Metohijom kao njenim delom. Na sastanku Ministarskog saveta globalnog partnerstva za veštačku inteligenciju u Tokiju ove nedelje, Srbija je konsenzusom izabrana za članicu, saopšteno je iz vlade Srbije.
Premijer Ana Brnabić izjavila je da je to veliko priznanje za Srbiju i dokaz da je država strateški dobro postavila svoj razvoj u modernim tehnologijama, gde je razvoj veštačke inteligencije jedan od prioriteta vlade. Naglasila je da ove godine očekujemo rekordan izvoz IKT usluga veći od 2,7 milijardi evra. Globalno partnerstvo za veštačku inteligenciju nastalo je na inicijativu francuskog predsjednika Emanuela Macrona i kanadskog premijera Justina Trudeaua 2020. godine uz podršku G7 i sada broji ukupno 29 članica.
Premijerka Ana Brnabić učestvovaće sutra na minhenskom sastanku lidera u Bukureštu koji se održava u okviru predstojeće minhenske bezbednosne konferencije. Sastanak je posvećen promovisanju povezanosti Zapadnog Balkana. Premijerka će se sastati sa predsjednikom rumunske vlade Nicolae Ciucom.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće sutra i prekosutra u dvodnevnoj radnoj poseti Kraljevini Norveškoj. Sastaće se sa kraljem Haraldom V, premijerom Norveške Jonasom Garom Stereom i predsjednikom parlamenta Masudom Garahanijem. Kako je navedeno u saopštenju sa Andrićevog venca, planiran je i susret predsjednika Vučića sa norveškim privrednicima iz energetskog sektora.
U Donbasu ne prestaju borbe. U toku je evakuacije iz Hersona. Ruske snage granatirale su Dnjepar, a ukrajinske više okruga Donjecka.
Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov saopštio je da su ruske snage uništile 6 komandnih centara ukrajinske vojske u Hersonskoj, Harkovskoj oblasti i Donjeckoj oblasti. Kazao je i da su uništena 4 skladišta municije u Zaporoškoj oblasti. U Kijevu je pao sneg. Temperatura je oko nule, a milioni ljudi u ukrajinskoj prestonici i okolini suočeni su sa restrikcijama struje i grejanja, izazvanim ruskim vazdušnim napadima. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su restrikcije u 14 od 27 ukrajinskih regiona.
Nemački kancelar Olaf Scholz i francuski predsjednik Emmanuel Macron najavili su nove pakete financijske pomoći za podršku ukrajinskom izvozu žitarica. Belgija je najavila pomoć Kijevu od 37 miliona evra.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg pohvalio je Nemačku zbog isporuka naoružanja Ukrajini, ističući da nemački sistemi za vazdušnu odbranu pomažu da se zaštite kuće, škole i bolnice od ruskih raketa. On je za nemački list Welt am Sonntag ukazao da Putin pokušava da koristi zimu kao oružje. Naglasio je kako je još jača podrška Ukrajini najbolji put za podršku miru.
U Kini su se protesti zbog strožih državnih mera protiv koronavirusa, koje su dovele do zatvaranja miliona ljudi u njihovim domovima, proširili na Šangaj i druge gradove.
Demonstranti tvrde da su zbog zaključavanja hitne službe zakasnile sa intervencijom prilikom požara u Urumčiju, u kojem je život izgubilo 10 ljudi. Kineska vlada, koja sprovodi strategiju nulte tolerancije na COVID, suočava se sa rastućim besom građana zbog mera kojim je onemogućen pristup oblastima širom Kine, navodi Associated Press.
Ovo su novosti dana. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da će Srbija naredne godine morati da izmiri oko 4,6 milijardi evra duga, što će, kako je objasnio, biti plaćeno novim zajmovima i emisijom obveznica na domaćem tržištu. Mali je u intervju za Politiku rekao da su blagovremeno planirana neophodna sredstva za to. Ministar kaže i da je u pregovorima sa MMF-om otvoreno pitanje strukturnih reformi u javnim preduzećima iz energetskog sektora, čije je poslovanje po procenama Fiskalnog savjeta postalo ozbiljan teret u našim javnim financijama. Zabeležio Ivan Jovanović.
Analizirajući fiskalnu strategiju vlade Srbije za naredne 3 godine, Fiskalni savjet je izračunao da ćemo 2023. manjak u budžetu morati da pokrijemo zaduživanjem u iznosu od 2,2 milijarde evra. Predsjednik savjeta Pavle Petrović kaže da vlada planira da u periodu koji pokriva strategija prepolovi zaduživanje po tom osnovu.
Polovina deficita u ovoj godini, koji je bio skoro 4%, i onog što se planira za sljedeću godinu 3,3%, potiče iz energetskog sektora. Ako vlada uspe, to znači da nema više isplate iz budžeta za gas i za uvoz skupe električne energije, onda je sasvim realno da se taj cilj, koji je opravdan i dobar, dostigne. Ako se ne reše ti problemi, onda bi deficit i dalje bio visok.
Pavle Petrović je rekao da je način upravljanja javnim preduzećima u sektoru energetike ostavio ozbiljan trag i na rast bruto domaćeg proizvoda Srbije.
On se usporio značajno, doprinela ova energetska kriza u delu kad se govori o električnoj energiji, zapravo domaća kriza, kriza lošeg upravljanja EPS-om, i to je onda smanjilo naš rast na 2,5%. Sada stvarno skroman.
član Fiskalnog saveta Bojan Dimitrijević tvrdi sa druge strane da su izazovi sa kojima se trenutno suočava naša privreda uglavnom uvezeni iz polja, zajedno sa globalnom ekonomskom krizom, zbog koje, kako objašnjava, imamo i međugodišnju inflaciju od oko 15%.
Očigledno je da je to više nego što se prvobitno očekivalo, ali mi moramo da imamo u vidu neizvestnost oko rata u Ukrajini, strahoviti rast cena energenata, čak i nezavisno od rata u Ukrajini. Drugi inflatorni pritisci bili su vezani za preveliku količinu novca koja je emitovana i u okviru Evropske unije i u okviru Sjedinjenih Američkih Država zbog izlaska iz COVID recesije.
Dimitrijević veruje da će država pokušati da stavi inflaciju pod kontrolu u trogodišnjem periodu koji pokriva nova fiskalna strategija vlade.
Tokom 2023. znači očekuje se da se stopa ove inflacije prepolovi, da zatim ona značajno se smanji u periodu 2024-2025, znači da dođe u okvire onog koridora 3-3,5% na godišnjem nivou. Znači, bit će potrebno bar još jedno 2-3 godine dok se inflacija spusti na taj koridor.
Ministar financija Siniša Mali izjavio je u intervjuu za Politiku da će Srbija sledeće godine morati da izmiri oko 4,6 milijardi evra duga, što će, kako je rekao, da bude plaćeno novim zajmovima i emisijom obveznica na domaćem tržištu. Mali je objasnio da je blagovremeno planirano kako će se obezbediti neophodna sredstva. Prema njegovim rečima, strukturne reforme u preduzećima iz energetskog sektora bile su tema pregovora sa Međunarodnim monetarnim fondom i one će se sprovoditi u sklopu ostalih reformi u Srbiji.
Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić rekao je da je cilj naše zemlje da nastavi sa procesom ukidanja tranzitnih dozvola kako bi srpske kamiondžije mogle da rade slobodno, pre svega u zemljama Evropske unije. Istakao je da je takav režim dozvola već ukinut bilateralno sa 9 zemalja Unije i dodao kako je pokrenuta inicijativa za ukidanje tranzitnih dozvola sa Španijom, Azerbejdžanom, Italijom i Austrijom. Najavio je da će isti predlog uputiti i Nemačkoj.
Učestalo vršnjačko nasilje posljednjih dana uznemirilo javnost u Srbiji. Postavlja se pitanje kako mu stati na put. Nadležni kažu da su kazne za to jasno definisane. Najoštrije izbacivanje iz škole, ali od kazni je važnije da se radi na prevenciji nasilja. To je cenio ministar prosvete Branko Ružić. Zato postoje timovi sastavljeni od pedagoga i psihologa. Prema njegovim rečima, prosvetni sistem odavno je rekao stop nasilju, ali je važno da se sada, kako je rekao, taj sistem utegne. Pripremila Sandra Cvijanović.
Posle nedavnih slučajeva vršnjačkog nasilja, ali i napada na nastavnicu, odlučeno je da se u utorak održi sednica radne grupe sa pedagozima, psiholozima, predstavnicima sindikata i Ministarstva prosvete. To će biti prva sednica radne grupe koja će biti oročena, otkriva ministar prosvete Branko Ružić.
To jeste novo, imajući u vidu da obično imamo manir da kad postoji neki problem, a ne možete, ne umete ili ne želite da ga rešite, formirate radnu grupu ili komisiju. Ovde to nije slučaj, oročit ćemo ga vremenski. Želimo da taj sistem učinimo efikasnijim, da eventualno predložimo i neke nove mere, jer smatramo da je situacija pre svega u javnosti dovedena do jednog nivoa ključanja s pravom. Da li će se kazne poštravati? Ne znamo. Zato je formirana radna grupa da vidimo da li postoji potreba da u nekom segmentu pooštrimo sankcije u odnosu na pravni okvir koji već egzistira i postoji u ZOS-ovu.
Povodom slučaja teško pretučenog dečaka u Subotici kojem je izvađena slezina i čiji je otac najavio da će tužiti učenike nasilnike, njihove roditelje kao i školu, ministar smatra da je otac u pravu. Ono što je poražavajuće, kaže Ružić, jeste to da je otac prijavljivao najpre verbalno nasilje, ali da očigledno to nije preneto na više instance. Inspekcija je reagovala tek kada je došlo do fizičkog nasilja.
To je zaista jedan frapantno težak slučaj i nažalost nije jedini slučaj. U ovom konkretnom primjeru važno je i najvažnije je da će dete posle hospitalizacije u tim okolnostima koje su zaista katastrofične biti dobro.
Ministar Branko Rožić apelovao je na decu, nastavnike i roditelje da ne ćute i da prijave svaki oblik nasilja.
Jer je mnogo lakše preduprediti fizičko nasilje kada dođe do prvog verbalnog nasilja ili digitalnog nasilja. Ovaj konkretan slučaj čak provejava negde što ne mogu da verujem. Dakle, neka priča kao eto, to je neki TikTok challenge, pa se zbog toga, eto, to je takođe digitalno nasilje. Ono što je poenta, to je da se ne prećutkuje, da palanački mentalitet u nekim malim sredinama gde se vodi računa čije je dete. Ja pozivam sve, ako neko nekome brani da zato što je nečije dete nestašno je napravilo ili izvršilo neko nasilje, javite ministarstvu, postupat ćemo.
U Srbiji ima 1800 škola sa 750.000 učenika. Podaci govore da je broj prijavljenih nasilja sa 712 prošle godine, ove godine pao na oko 260. Međutim, ministar prosvete skeptičan je po tom pitanju jer veruje da mnogi slučajevi nisu prijavljeni.
Prema posljednjim istraživanjima, privatnost i zaštita ličnih podataka građana ugroženiji su nego ranije zbog neželjenih poruka, mailova ili kroz internet nasilje. Rešenje je poštovanje zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ali i njegova dorada, kako bi se oblast video nadzora bolje regulisala, pošto nije precizno definisana. O tome Aleksandar Milivojević.
Intenzivnom primenom informacionih i komunikacionih tehnologija došlo je do ugrožavanja ličnih podataka građana, a njihova nepovredivost je ustavno pravo svakog građanina, kaže za Radio Beograd Nikola Marković iz Društva za informatiku Srbije.
Mi smo sproveli jednu anketu i konstatovali smo da je u poslednje vreme došlo do povećanog ugrožavanja ličnih podataka i to zahvaljujući tome što ljudi dobijaju neželjene poruke, što su predmet napada virusa, što su predmet blamiranja ili napadanja kroz društvene mreže.
Mašan Bogdanovski sa Filozofskog fakulteta kaže za naš program da građane najviše brine da će njihovi lični podaci biti zloupotrebljeni u političke svrhe. Realnost je, kaže, ipak drugačija.
Međutim, opasnosti su mnogo veće u sferi privrede, u sferi marketinga, gde se primenjuju najsavremenije metode prikupljanja podataka radi obrade i targetiranja reklama i sličnih interesa. Interesantno je da su građani mnogo manje sabrnuti zbog takvih zloupotreba nego zbog političkih zloupotreba. Političke zloupotrebe su nešto što im bode oči i nešto što ih uznemirava.
Nikola Marković iz Društva za informatiku Srbije smatra da je striktno poštovanje zakona o zaštiti podataka o ličnosti jedan od načina za sprečavanje zloupotrebe tih podataka.
Potreba za njegove izmene i dopune kako bi se bolje regulisalo, na primer, pitanje video nadzora koji nije dovoljno precizno definisano, onda prepoznavanje lica pomoću softvera za prepoznavanje lica.
Učesnici tribine Stanje i trendovi u zaštiti podataka o ličnosti složili su se da je uz poštovanje zakona potencijalno rešenje za sprečavanje zloupotrebe tih informacija podizanje računarske pismenosti građana. Zloupotrebu je prema njihovim rečima znatno teže sprečiti tamo gde postoji neki finansijski i komercijalni interes.
Radovi na izgradnji elektrane za energetsko iskorišćavanje komunalnog otpada u Beogradskoj Vinči privode se kraju, a faza hladnih proba se završava i već je urađen deo toplih proba, kažu u preduzeću Beočista energija. Navode da se krajem ove godine, a najkasnije početkom sledeće, očekuje početak testiranja sa sagorevanjem komunalnog otpada. Prema rečima direktora tog preduzeća Vladimira Milovanovića, u završnoj fazi je i postrojenje na deponijski gas.
Jedinstveno upravno mesto na kome će građani moći da završe poslove vezane za rad opštine, do kraja godine biće otvoreno u još 17 opština i gradova u Srbiji. Takva usluga već postoji u 42 opštine i pored elektronske uprave pomaže da opštine budu efikasnije za građane. Jelena Perendije Mihajlović.
Jedinstveno upravno mesto imaju 42 lokalne samouprave u Srbiji, a do kraja godine u svojim opštinama imaće ih i građani Bačkog Petrovca, Bečeja, Vrbasa, Lajkovca, Medveđe, Plandišta, Rače, Kragujevca, Leskovca, Požarevca i Užica. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Aleksandar Martinović kaže da je ideja da građani na jednom mestu završe sve poslove koje imaju sa upravom. On podsjeća da je za građane najvažnije da imaju efikasnu upravu.
Jednostavne, brze i kvalitetne usluge koje organi direktno pružaju svojim korisnicima odraz su svih naših, kako mi to volimo da kažemo, unutrašnjih reformskih procesa i napora kojih javnost obično nije svesna. One su ogledalo uspešnosti i merilo efektivnosti i kvaliteta administracije.
Srbija je napravila nekoliko koraka za bolju i efikasniju opštinsku upravu, posebno sa uvođenjem elektronske uprave, izjavio je stalni zamenik nemačke ambasadorke u Srbiji, Karsten Mayer Wiffhausen.
U politici lokalna uprava se ponekad sagledava kao manje važna stvar, kao nešto što funkcioniše samo po sebi, ali to je velika greška. Kvalitet i efikasnost opština su najvažniji reperi za građane kada procenjuju koliko su zadovoljni svojom državom. Na lokalnom nivou građani najbolje mogu da procene koliki je njihov uticaj na odluke nadležnih. U Nemačkoj imamo izraz, opština je škola demokratije.
Generalni sekretar stalne konferencije gradova i opština Nikola Tarbuk kaže da je uvođenje jedinstvenog upravnog mesta projekat za transformaciju lokalne uprave u servis građana.
Formiranjem jedinstvenih upravnih mesta kroz povezivanje postupaka koji su najčešće povezani sa životnim okolnostima, odnosno događajima koje nam se dešavaju u životu, stvara se dinamičan istočni okvir koji se prilagođava krajnjem korisniku, štedeći mu novac i vreme. Na jednom mestu ili jednim dolaskom građani bi trebalo da ostvari više prava i dobije jedinstvenu uslugu.
Projekat unapređenja kvaliteta i efikasnosti u pružanju usluga realizuje se uz podršku Evropske unije i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ.
U sudaru putničkog i teretnog vozila u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri jedna osoba izgubila život, dok je druga sa teškim povredama smeštena na odeljenje intenzivne nege Čačanske bolnice. Do saobraćajne nesreće došlo je nešto posle 11 časova.
Ovo su novosti dana. Izložba dela Vladimira Dunjića, Slika kao veo, otvorena je u galeriji Radio Televizije Srbije u Takovskoj ulici. Na postavci koja je pred publikom do 23. decembra, autor pokazuje da je slika zapravo veo koji razdvaja dva sveta, svet iluzije i svet realnosti, i da ne može da postoji bez čoveka posmatrača. Detaljnije Tanja Živković.
Slika gleda vas i samim tim posmatrač se uvlači u priču o slici, rekao je Vladimir Dunjić. Slika za ovog umetnika predstavlja nešto živo, a slikarstvo je slikarstvo tišine u kojoj se zvuk čuje, prikazuje nevidljivo. Dela Vladimira Dunjića na izložbi Slika kao veo uvod su u predstojeću retrospektivnu izložbu autora, čija ekspresivna figuracija snažno komunicira sa pojedincem danas. Nikola Mirkov, predsjednik Saveta RTS-a za likovno stvaralaštvo, u katalogu za izložbu piše: Slika, dakle, nije pogled u svet, ona je svet.
Kada je reč o Dunjiću, čini mi se da je on ova ploča nekoliko ličnosti u sebi svojim istrajnim i doslednim stavom krenuo odmah sa svođenjem. Obično biva drugačije. Što je gore, to je dole. Što je iza, to je ispred. I slika je dakle veo između onostranog i ovozemaljskog.
Otvarajući izložbu, književnik Svetislav Basara istakao je da Dunjić vešto iz dvodimenzionalnosti prelazi u treću dimenziju.
Na svu sreću Dunjić nije avangardista, ali koristi neke tehnike avangarde, tako ready-made predmete, naizgled beznačajne, odbačene, poput kutije za cigare ili olovke koja se pretvara u giljotinu. Sve što nasika, to je nasikano tehnički savršeno.
Vladimir Dunjić je veoma ponosan na svoj rad, Svetski rat, koji se sastoji od 1500 figura vojnika i koji je nastao upravo za ovu izložbu za samo 10 dana.
U stvari ja sam od ovog rada želeo da napravim jedan rad, jedan objekat koji će biti savršen koristeći ove figure vojnika koje sam i ranije radio u raznoraznim kontekstima. I onda mi se nametnuo što, koji je to savršen objekt? Savršen objekt je lopta. Čim sam pomislio na loptu i na vojnike, automatski se pojavila misao, to je Svetski rat, pojavila se i ova ideja o izložbi u RTS-u i gledao sam zid, ogromni zid, mermerni, i uhvatila me panika, šta ću sa tim zidom da radim? Na njega ne mogu da se kače slike, ne mogu da se zakače kutice, objekti i tako dalje. Onda mi je prostrujalo kroz glavu, tu treba da stoji Svetski rat. Jedna jedina kugla zemaljska koja će lebdeti u svojoj gravitaciji.
Vladimir Dunjić je rođen u Čačku 1957. godine. Diplomirao je na Likovnoj akademiji u Beogradu u klasi profesora Mladena Srbinovića 1981. Učestvovao je na više grupnih i samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu, a član je ULUS-a od 1982. godine. Dunjićev svet tajni, i to baš onih koje ukazuju na mogući mir, spokoj, radost i sklad, pred publikom je do 23. decembra u galeriji Radio Televizije Srbije.
Svetsko fudbalsko prvenstvo. Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
Fudbaleri Srbije su u Dohi po jakom suncu i na 32 stepena odradili poslednji trening pred meč sa Kamerunom. Selektor Dragan Stojković izveo je fudbalere na teren kako bi se bar donekle aklimatizovali u oči druge utakmice na svetskom prvenstvu. Iz Dohe se javlja Dejan Nikolić.
Jeste da je bilo 32 stepena danas, bit će slično i sutra, ali fudbaleri će igrati na nekih 19-20 stepeni. Al Janoub stadion je potpuno klimatizovan, natkriven mrežom i uverili smo se danas unutra, za razliku od spoljne temperature, hladno kao u frižideru, dakle na najviše 19-20 stepeni i imaće optimalne uslove za igru. A kada je reč o samoj ekipi, trenirali su svi danas, uključujući punu snagom i Kostića i Vlahovića i Mitrovića i Sergeja Milinkovića Savića, dakle nije bilo poštede ni za koga i verujem da za našu ekipu tek sutra praktično počinje mundijal, nameće se imperativ pobede kako ne bi drhtali do meča Brazil-Švajcarska i gledali šta se tu dešava. Igrači su optimisti, naravno, i protiv Urugvaja 2015. na mundijalu do 19 godina počeli smo porazom protiv Urugvaja, na to se prisjetio Nikola Maksimović i poručio pred prvi od dva susreta odluke.
Imamo još dve utakmice da imamo realne šanse da prođemo grupu, bitno je da smo kao tim, da je vlada dobra atmosfera i da ćemo dati maksimum da pobedimo Kamerun i da se vratimo u borbu za prolazak.
Uz Nikolu Maksimovića šansu čeka i Marko Grujić, također član te zlatne generacije. Nekako su ti mlađi igrači malo kuražniji u prethodna dva dana i Grujić nema dileme kada je reč o uspehu na sutrašnjem meču.
Čusto verujem da ukoliko jedna ekipa ima kvalitet i ako je tim, ako vlada ta hemija između igrača i stručnog štaba, siguran sam da ekipa može da se vrati posle neuspeha u prvoj utakmici. Jer stvarno ova ekipa je pokazala dosta puta u Lisabonu, u Oslu, da imamo kvalitet i da znamo da igramo pod pritiskom.
Bije to, dakle, je Marko Grujić i mi verujemo da ekipa može da izdrži veliki, ogromni pritisak. Rekao bih, za 16:15 zakazana je konferencija za medije na kojoj će govoriti selektor Stojković i možda kapitan Tadić ili Mitrović. Sačekat ćemo i strpit ćemo se do tada. Mi ćemo tu konferenciju prenositi na našim talasima u našoj specijalnoj emisiji. Dakle, punim jedrima naši plove ka verujemo prvoj pobjedi, a kad reč o ostalim mečevima danas, Kostarika nakon 0-7 katastrofe od Španije savladala je Japance koji su bili bolji od recimo Nemačke u prvom kolu. Večeras veliki evropski derbi Španija-Nemačka od 20 časova, ukoliko Nemci budu poraženi skoro sigurno napuštaju mundijal već posle grupne faze. U toku Belgija-Maroko 68. minut 0-0, dakle Maroko je i te kako ozbiljna reprezentacija, a prava poslastica od 17 časova, duel između Hrvatske i Kanade, veliki motivi i sportski, bodovni i sa jedne i sa druge strane, dakle svi oni koji prate naše programe moći će, verujem, da uživaju s fudbal, a sutra ponovit ćemo 11 časova uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda Srbija Kamerun.
Uživo iz Dohe javio se Dejan Nikolić, naravno detaljnije o fudbalu posle novosti dana.
Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
Pobednici Beogradskog polumaratona su uz rekord staze Marokanac Mohamed Al-Gazouani i Burundika Kavalin Nahimana. Dobra organizacija manifestacije poslala je lepu sliku u svet. Snežana Pantović je pratila takmičenje na beogradskim ulicama.
4, 3, 2, 1. Marokanac Gazouani je bio najbrži drugi i treći kroz cilj su prošli Kenijci Moua Sau i Njeru. Od naših takmičara najbrži na 21 km bio je Apatinac Đuro Borbelj.
Uživao sam tokom cele trke, opravdao sam ulogu najbolji domaćin takmičara, tako da sam jako zadovoljan i drago mi.
U ženskoj konkurenciji pobedila je Nahimana iz Burundija. Kada je reč o trci na 10 km, slavili su Kenijac Kimayo i u ženskoj konkurenciji i atletičarka Crvene zvezde Milica Tomašević.
Veoma sam zadovoljna ovom trkom, atmosferom, jednostavno ceo grad kada vas podrži sa balkona, kada vidite da neko navija za vas. Odlična je trka, trasa, zaista put nije toliko težak sem onih par uzbrdica, tako da veoma sam zadovoljna.
Zadovoljan organizacijom je i direktor Beogradskog maratona Darko Habuš.
Možemo da kažemo da nas je sve poslužilo i vreme, obzirom da nema padavina, da nema vetra, što je pogodovalo trkačima, pogotovo elitnim, da naprave rezultat kako su napravili. Pobednik polumaratona je ušao u vremenu od sat i dva minuta, što je oboren rekord ove jesenje polumaratonske trase za 6 minuta. Preko 3000 takmičara na startu polumaratonske trke i 10 km nam daje za pravo da razmišljamo da smo na pravom putu. 250 stranaca i 45 zemalja je danas startovalo trku Beogradskog polumaratona. Izuzetno smo zadovoljni što smo eto mogli budemo domaćini takvom događaju i toj količini ljudi.
I poslednja porodična trka na 2,3 km okupila je brojne učesnike. Videli smo veliki broj dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, mame i tate sa bebama u kolicima, trkače u ozbiljnim penzionerskim godinama. Divna slika ponovo odlazi u svet iz Beograda, sa čijih ulica je reka trkača još jednom slavila radost trčanja.
U Beogradu i Nišu je sada 5, u Novom Sadu, Kragujevcu 6 stepeni, na Kopaoniku je -4. Vreme sutra.
Ujutru i prepodne magla, tokom dana oblačno, na istoku Srbije u nižim predelima kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od -2 do 3 stepena, dnevna od 4 do 8 stepeni. I u Beogradu ujutru maglovito, tokom dana oblačno. Jutarnja temperatura od -1 do 2, dnevna oko 7 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Irena Jelovac i Relja Trajković, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Bojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz naš program.